Evankeliumi tekstimme on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 12, alkaa jakeesta 12, jakeeseen 24, ja nousemme yhdessä kuulemaan Jumalan sanaa. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu: Älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä. Mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu, ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: Näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat: Me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille: Hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Olkaa hyvä. Evankeliumitekstimme liikkeelle lähtö avautuu sellaisesta kuvasta, jossa runsas joukko juutalaisia olivat tulleet eri puolilta maata pääkaupunkiin Jerusalemiin, vuoden yhteen kohokohtaan, sellaiseen juhlaan, joka nosti osallistujamäärän kärkisijoille. Osa kaupunkiin saapuneista etsi majapaikkansa sukulaisten luota, ja ellei sellaisia ollut, sitten yleisistä majapaikoista. Tuossa juhlassa juutalaiset kokivat jotakin erityistä heitä yhdistävää, ja aivan erityisellä tavalla heidän ajatuksensa liittyivät sinne, mistä kaikki sai alkunsa ensimmäisenä pääsiäisenä. He muistelivat sitä, miten esi-isät olivat kerran lähteneet liikkeelle ja saapuneet tuohon maahan. Näin he tulkitsivat ja ymmärsivät tuon pääsiäisen merkityksen. Mitenkä tämän ajan suomalaiset sitten tulkitsevat pääsiäistä? Erässä julkaisussa oli haastateltu joitakin. Yhdessä todettiin, että pääsiäinen on erityinen taitekohta ja merkki sille, että silloin on vaihdettava kesärenkaat. Toinen puolestaan iloitsi siitä, että tämä on sellainen ajankohta, jossa muuttolinnut tekevät paluunsa ja niitä voidaan tunnistaa siellä ja täällä. Kun kolmas toi esille sen, että vihdoinkin voi asettaa pöydälle kauniiseen asetelmaan pääsiäismunat raeruohon, niin neljäs iloitsi sitten narsisseista. Mutta näissä ei ollut mukana mitään sellaista historiallista sisältöä, mistä pääsiäinen nousee. Sitten puolestaan oli sykähdyttävää kuulla eräässä radio-ohjelmassa ja keskustelussa, miten siinä viitattiin 1600-luvun vaiheisiin Keski-Euroopassa. Silloin riehui rutto ja monet sairastuivat ja kuolivat. Saksan eteläisessä Bayerin kunnassa Oberammergaun kylässä ihmiset kärsivät siitä, että rutto kolkutteli heidän ovilleen. Ja niinpä tuon kylän väki kokoontui yhteen ja päätti, että he kääntyvät yhdessä Jumalan puoleen ja pyytävät häneltä apua. He tekivät sellaisen pyhän lupauksen, jos välttyisivät vastedes tältä rutolta, niin he esittäisivät joka 10. vuosi kylässään Jeesuksen kärsimysnäytelmän. Se on toteutunut 41 kertaa ja seuraavan kerran toteutuu 2020 kesällä. He eivät ole halunneet, että siitä tehdään mitään julkista dokumenttia, vaan se on heille Jumalan palvelus Herransa edessä. Muistelevat sitä, mitä aiemmin on tapahtunut. Pääsiäisen merkitys avautuu todella kaukaa. Se avautuu ehkä niin kaukaa, että sen todellinen merkitys on jo haihtunut ja kadonnut muistista. Pääsiäinen avautuu sellaisesta tilanteesta, jossa juutalaiset olivat kärsineet todella pitkään orjuuttavista voimista. He tunsivat sen selkänahassaan ruoskan iskuina. He tunsivat sen vieraan kansan keskuudessa, mitä on elää muukalaisena. Ja he odottivat niitä lupauksia, joissa oli puhuttu pääsystä ja vapautumisesta kerran omaan maahan. He tiesivät, että sellainen on, mutta he kärsivät siitä, että tie sinne ei ollut avautunut. Tiedät, mitä merkitsee sellainen määritelmä kuin kauko kaipuu. Vieraalla maalla asuva potee sisimmässään sellaista sisäistä ikävää ja odotusta, kun pääsisi sittenkin käymään siellä rakkaassa kotimaassaan ja voisi kohdata läheisiään ja ystäviään. Tällaisessa kaipuussa he elivät. Ehkä joku elää sellaisessa häilyvässä kaipuussa, jossa sisimmässä on aavistus ja käsitys siitä toisesta isänmaasta, jonne vielä ei ole saanut ottaa ensimmäistä askelta. Mutta siitä on kerrottu, että sellainen on. Siitä on annettu lupauksia ja sisimpään on saattanut herätä kaipuu päästä sinne. Mutta miten tie voisi vapautua niin, että sinne pääsisi? Tällaisissa sisäisissä ahdingoissa ja taisteluissa nuo israelilaiset tai juutalaiset olivat, kunnes sitten koitti tuo merkillinen nisankuun juutalaisen kalenterin vaihe, jossa astuttiin erityiseen vapautumiseen. Israelissa, tai nuo juutalaiset Egyptissä, odottivat sitä pääsyä luvattuun maahan. Vitsaus toisensa jälkeen iskeytyi, ja sitten se viimeisin mursi lopulta kovettuneen ja kylmettyneen faaraon, ja hän antoi luvan, että he saivat lähteä vihdoinkin omaan maahansa. Siinä murtumisen yhteydessä, jossa kuoleman enkeli tuli ja otti kustakin perheestä esikoisen, ainoana suojautumisen keinona oli tuo vuoden ikäinen virheetön karitsa, jonka veren sively kodin oven karmeihin varmisti sen, että tie avautui kuolemasta elämään. Ja niin tapahtuikin. Jumalan tiet kulkevat niin erillään meidän odotuksista ja ajatuksista. Hän kykeni luomaan siitä kuolemasta tien elämään, epätoivosta toivoon. Ja se tapahtui tuon merkillisen tulevaisuutta ennakoivan vihjeen kautta. Karitsan verenmerkki oli suojeluksena näissä taloissa. Ja siinä yhteydessä tapahtui tuo kuoleman enkelin talon sivuutus tai mennä ohitse verbi pesah, mistä sitten tulee tämä juutalaisten pääsiäinen pesah-juhla, mennä ohitse. Ja näin Herramme liittyy tähän juutalaisten juhlaan ja kulkee Jerusalemin kaupunkiin nousevaa tietä. Hän oli opetuslapsille kertonut jo aiemmin sen, minkä voimme lukea Matteuksen evankeliumista, se luvusta 20. Siinä Herra sanoi näin: me menemme Jerusalemiin. Siellä ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi. Mutta lopulta hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät kyenneet ymmärtämään, että heidän herrallaan ja kuninkaallaan voisi olla tällainen traaginen kohtalo. Nämä Jeesuksen sanat olivat jotenkin niin yliajallisia, että ne eivät kirkastuneet ja avautuneet edes Jeesuksen lähipiirissä. Pääsiäisen merkitys on jotakin niin suureellista ja tärkeää, että sen edessä on hyvä hiljentyä. Hiljentää ajatuksensa, elämän kiireet ja vastaanottaa se, mitä Jumala tahtoo puhua meille juuri pääsiäisen kautta. Pääsiäisen sanomassa on jotakin sellaista, mitä me tarvitsemme, jotta voisimme todella päästä luvattuun maahan. Kun sitten toteutuu tuo Jerusalemin kaupunkiin tulo, Jeesus valikoi ratsukseen aasin, niin kuin kuulimme Sakarian lukukappaleesta. Tuo Sakarian kirja on erikoinen. Sen ensimmäinen osa käsittelee sitä, mitenkä juutalaiset, israelaiset olivat hylänneet Jumalansa, eivätkä olleet kuuliaisia Jumalan tahdolle, vaan unohtivat sen ja käänsivät Jumalalle selkänsä. Kun jälkimmäinen osa puhuu sitten eri ennustusten muodossa siitä, miten Jumala järjestää pelastuksen. Ja nyt Jeesus asettautuu juuri tarkalleen ennalta laadittuun käsikirjoitukseen, vahvistaa vanhan testamentin jumalallisen luonteen ja vetää verhot syrjään ja kertoo, nyt on aika näille lukituille ennustuksille, ne vapautuvat ja nyt on se hetki. Hän ratsastaa aasilla ja tulee niin nöyrällä tavalla, että kykenivätkö kaikki tunnistamaan hänet. Herramme tulee nimittäin meidänkin luoksemme ja tänäänkin niin nöyrästi, että kykenemmekö sittenkään näkemään, kuka hän on. Hän tuli tuohon kaupunkiin aasilla, ei puettuna punaiseen purppuraan, voiton viittaan, eikä hänellä ollut miekkaakaan kädessä, niin kuin olisi pitänyt sotapäälliköllä olla. Ei ollut. Hänen eteensä heitetään palmunoksia, ja siitä hän tuleekin tämä meidän palmusunnuntaimme. Tämä sunnuntai johdattaa meidät sille tielle, jossa saamme katsella ikään kuin sivusta sitä, mitä Herramme elämän loppuvaiheessa tapahtui. Ja juuri siinä saamme kuulla Jumalan puhuvan meille ja jakavan sen, mikä on Isän sydämellä se tärkein asia. Kristus tuli ja siinä yhteydessä tuon kaupungin asukkaat huusivat Hoosianna, Herra auta. Tänään voit myös sydämessäsi sanoa tai huutaa vapahtajallesi, Hoosianna, Herra auta. Ja voit olla varma, että Kristus ei kulje ylväästi sinun ohitsesi. Hän pysähtyy sinun kohdallesi. Hän kuulee sinua. Puhu hänelle. Hän tahtoo ottaa sinut huomaasi armonsa ja rakkautensa kohteeksi. Tänään hän tulee hyvin nöyrästi, ei edes aasilla, vaan näkymättömästi lupaustensa mukaan. Leivässä ja viinissä, antaa ruumiinsa ja verensä ja sanoo, katso, tässä minä olen, tämän minä olen tehnyt sinun puolestasi. Hintana sinun sielusi vapautumisesta, orjuuttavista voimista oli tämä, että minä annoin käteni ja jalkani lävistettäviksi ja vuodatin vereni sinun syntiesi sovitukseksi. Herramme tietää enemmän kuin me, että me elämme vieraalla maalla, ja meitä orjuuttavat, kaikkein lähimpinä orjuuttavina voimina, pettävä oma tahtomme, langennut järkemme ja sisimmässämme vaikuttava, jatkuvasti Jumalasta etämälle viekoitteleva ja vetävä synnin voima. Näiden kanssa me kamppailemme, ja Jeesus Kristus, vapahtajamme, tahtoo vapauttaa meidät karitsan veren merkillä orjuudesta ja avata meille tien iankaikkiseen elämään. Tähän ylösnouseeseen Kristukseen uskoen nousemme nyt yhdessä tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Olkaa hyvä.